economice, Agenția Națională pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică consideră neîntemeiată cererea companiei franceze de telefonie mobilă Voxtel de a revizui condițiile în care firmei de stat Mold Telecom i s-a acordat o licență de telefonie mobilă. Săptămâna trecută, Voxtel a declarat că Guvernul Republicii Moldova a efectuat această tranzacție încălcând principiul de concurență loială, precum și acordul moldo-francez de protejare reciprocă a investițiilor. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 30 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, un interviu cu deputatul Vlad Cubreacov la un an de la răpirea lui, relatări despre asistența internațională pentru combaterea SIDA-i în Moldova și un comentariu de Vladimir Socor despre rolul OSCE în rezolvarea problemei transnistrene. La Chișinău a fost înființată o asociație a profesorilor de istorie care își propune să definească o poziție comună a cadrelor didactice de specialitate în privința studierii istoriei. Tot la Chișinău a avut loc o ședință a comisiei guvernamentale care caută soluții pentru înlocuirea actualului curs de istorie a românilor. Relatează de la Chișinău Viorica Zaharia.
Din 42 de proiecte ale concepției de predare a istoriei în școli, elaborate până în prezent de diferiți autori, comisia de experți de pe lângă guvern a selectat doar 5. 4 dintre acestea, elaborate de câțiva istorici, presupun predarea unui curs integrat de istorie, adică 70% din ore vor fi de istorie universală, iar 30% de istorie națională. Cel de-al 5-lea proiect a fost propus de Institutul de Istorie al Academiei de Științe și prevede păstrarea în formula existentă astăzi a cursului de istorie a românilor și a celui de istorie universală. Institutul s-a pronunțat împotriva introducerii unui curs integrat, argumentând că aceasta va afecta predarea corectă a istoriei românilor. Cele 5 proiecte vor fi propuse Comisiei Guvernamentale pentru elaborarea noii concepții de predare a istoriei în Republica Moldova, condusă de vicepremierul Valerian Cristea, care va trebui să selecteze doar unul singur. Directorul Institutului de Istorie al Academiei de Științe, academicianul Demir Dragnev, care a fost invitat la ședința Comisiei de Experți, este de părere că proiectul propus de Institutul de Istorie ar putea fi respins de comisia condusă de Valerian Cristea. Demir Dragnev.
Eu am spus că părerea Institutului că trebuie continuate două obiecte separate, istoria universală și istoria românilor. Și această comisie de experți a hotărât cele 4 concepții, 4 sunt numai cu istorie integrată și numai a noastră cu separată, să le transmită la Comisia Centrală a domnului Cristea.
Ce șanse are această concepție propusă de Institutul de Istorie să fie selectată?
Cred că n-are nicio șansă. Însă ei au spus că poate că vor face o concepție unică și chipurile vor utiliza-o și pe a noastră.
Pe de altă parte, unul dintre membrii Comisiei Guvernamentale, profesorul universitar Valentin Beniuc, ne-a declarat că optează pentru introducerea unui curs integrat de istorie. El a adăugat însă că în această privință opiniile membrilor Comisiei Guvernamentale sunt împărțite. Valentin Beniuc.
Comisia însumează reprezentanți diferitor viziuni cu privire la educația istorică, predarea, învățarea istoriei. Sunt cei care pledează pentru istoria Moldovei, sunt cei care pledează pentru istoria Republicii Moldova, sunt cei care pledează pentru istoria românilor și sunt din cei care pledează pentru istoria curs integrat.
Reamintim că inițial Comisia Guvernamentală condusă de Valerian Cristea era compusă din 24 de istorici. 7 dintre ei însă, care se pronunță împotriva suprimării actualului curs de istorie a românilor, și-au declinat calitatea de membru. Astfel încât Comisia este compusă acum din 17 istorici, loiali guvernării comuniste și susținători ai ideii de înlocuire a cursului de istorie a românilor cu unul de istorie integrată. Autoritățile nu au anunțat deocamdată când intenționează să introducă în școli noua concepție de predare a istoriei, însă au lăsat să se înțeleagă că acest lucru s-ar putea produce începând cu anul de învățământ 2003-2004. Reamintim că intenția autorităților comuniste de a schimba actuala concepție de predare a istoriei a fost una dintre cauzele protestelor anticomuniste desfășurate la Chișinău iarna și primăvara trecută. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
S-a împlinit un an de la răpirea vicepreședintelui principalei forțe de opoziție din Republica Moldova, deputatul PPCD, Vlad Kubrakov. Într-un interviu acordat corespondentului nostru, Sergiu Praporșcic, domnul Kubrakov a mărturisit că tristețea și dezamăgirea sunt sentimentele cu care își amintește evenimentele de anul trecut și pe cele care au urmat răpirii sale.
Domnule Vlad Kubrakov, ce sentimente trăiți în ziua în care se împlinește un an de la răpirea dumneavoastră?
Trebuie să vă mărturisesc că este cea mai tristă aniversare din viața mea. Acest caz de răpire a fost unul fără precedent în istoria Republicii Moldova, caz care din păcate a recidivat în luna august în cazul lui Piotr Dimitrov. Sentimentul pe care îl încerc este întâi de toate unul de amărăciune. Trebuie să vă mai spun de asemenea că nici în acest moment nu mă simt în siguranță deplină, am un sentiment de insecuritate.
De ce susțineți că sunteți în nesiguranță?
Trebuie să observăm cu toții că această răpire s-a produs într-un context destul de tensionat aici în Republica Moldova. Anterior acestei răpiri, procurorul general al Republicii Moldova, Rusu, ceruse arestarea mea și anchetarea în stare de arest. Se făcuseră câteva încercări de a mi se ridica imunitatea parlamentară. Odată mi s-a și ridicat, în acest sens am un caz la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împreună cu colegii mei Ștefan Secăreanu și Iurie Roșca. Opoziția, din păcate, nu se bucură de un tratament adecvat în Republica Moldova, așa cum a insistat de nenumărate ori și Consiliul Europei.
Ce puteți să ne spuneți despre felul cum se desfășoară ancheta? S-a înregistrat vreun progres sau ancheta trenează ca și până acum?
Pe de o parte, eu sunt legat de confidențialitatea anchetei stabilită de codul de procedură penală. Nu aș dori să prejudiciez cumva această anchetă și cercetările să fie duse pe o cale oarbă tocmai din vina mea. Dar pot să vă spun iarăși cu tristețe că ancheta desfășurată de un grup de 21 de persoane provenind de la Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Municipiului Chișinău, este practic blocată de mai bine de jumătate de an. Ultima dată când m-am întâlnit cu reprezentanții acestui grup de anchetă a fost în luna octombrie anul trecut. Au mai intervenit și alte lucruri greu de explicat pentru mine, cum ar fi demiterea procurorului Chișinăului Bobu în luna august anul trecut, după ce făcuse o legătură între cazul răpirii mele și a răpirii lui Dimitrov. În acest context trebuie să amintesc că adunarea parlamentară a Consiliului Europei, al cărui membru sunt din 1996, a cerut în luna aprilie anul trecut desfășurarea unei anchete rapide, complete și transparente în acest caz. Acum, la o distanță apreciabilă de timp, constat că ancheta nu este nici rapidă, nici completă și nici transparentă. Mă îngrijorează și alte lucruri, de exemplu în luna iulie anul trecut, în urma insistențelor mele și a secretarului general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, 19 state occidentale, membre ale Consiliului Europei, au prezentat o ofertă generoasă a autorităților moldovene privind asistența din partea celor mai buni experți criminaliști din aceste țări. O ofertă foarte concretă a făcut oficiul federal al Germaniei în acest sens, dar, din păcate, ofertele tuturor celor 19 state au fost respinse în mod inexplicabil sub pretextul că prezența specialiștilor străini ar prejudicia cumva suveranitatea Republicii Moldova.
Credeți că se va afla vreodată adevărul despre acest caz?
Sper. Spuneam că sunt deocamdată legat de acest principiu al confidențialității anchetei, dar din momentul în care ancheta va lua sfârșit și eu sper că acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil, voi fi liber să spun tot ceea ce am mărturisit în fața anchetei și chiar să public părți din dosarul pe care îl instrumentează Procuratura Municipiului Chișinău.
Domnule Vlad Kubrakov, mulțumesc mult pentru acest interviu.
Fondul global anti-SIDA va aloca Republicii Moldova peste 5 milioane de dolari pentru combaterea infectării cu virusul HIV și pentru combaterea tuberculozei. Detalii de la Chișinău în relatarea corespondentei noastre Ilona Spătaru.
Specialiștii Ministerului Sănătății au declarat azi în cadrul unei conferințe de presă că cu acești bani vor putea fi prevenite circa 7.000 de decese ce pot fi provocate de TBC și virusul imunodeficienței umane. În acest scop, laboratoarele de specialitate vor fi dotate cu aparataj performant, iar centrele medicilor de familie vor fi asigurate cu medicamente antituberculoase și antiretrovirale. Trebuie spus că în ultimii 10 ani bolile sărăciei fac ravagii în Republica Moldova. Tuberculoza este una din cele mai răspândite maladii provocate de acest flagel. Cu fiecare zi, numărul bolnavilor crește. Incidența tuberculozei a înregistrat un salt brusc, majorându-se cu peste 80%. Totodată, mortalitatea prin această maladie a crescut de 4 ori. În 2002 și numărul recidivelor de tuberculoză s-a majorat cu aproximativ 80%. Această creștere a fost determinată de insuficiența preparatelor antituberculoase, care a fost resimțită în ultimii 5 ani. Pneumologii afirmă că lucrurile se pot schimba în bine doar în cazul în care instituțiile medicale vor aplica corect strategia DOTS de combatere a tuberculozei recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, strategie ce prevede un tratament eficient de scurtă durată, dar strict supravegheat de medic. Iată ce a declarat Europei Libere Victor Burinski, coordonatorul Programului Național de Combatere a Tuberculozei.
În cadrul implementării strategiei DOTS, noi am explicat și am instruit ca medicamentele să fie administrate direct la locul de trai a pacientului, deci la punctul medical, la centru de sănătate, din cadrul satelor și din cadrul comunelor. În momentul de față, noi efectuăm vizite de monitorizare din teritoriile care implementează această strategie. Nu vreau să spun că nu sunt momente negative, dar totuși în marea majoritate a situațiilor, pacienții urmează tratamentul direct observat.
În prezent, la evidența medicilor, se află peste 15.000 de bolnavi cu TBC. Cea mai dificilă situație se atestă acum în penitenciare, unde numărul bolnavilor este de 30 de ori mai mare decât media pe republică. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Nu de mult, Ivan Bodiul, fostul prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din epoca sovietică, a fost decorat cu cel mai înalt ordin al Republicii Moldova. Gestul autorităților comuniste de la Chișinău continuă să-i preocupe pe scriitorii din Moldova, așa cum am aflat de la Dumitru Crudo.
După ce acum câteva timp mai mulți scriitori au renunțat la Ordinul Republicii, cu care a fost decorat și Ivan Bodiul, ieri în cadrul Salonului Literar de la Uniunea Scriitorilor, a avut loc un adevărat proces intentat fostului prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Ivan Bodiul s-a aflat la putere între anii 1961 și 1980. Cu toate că era de naționalitate român, el considerându-se moldovean, Ivan Bodiul se face vinovat de distrugerea intelectualității noastre. Acesta a contribuit la marginalizarea populației majoritare din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, închizând cele mai multe dintre școlile cu predare în limba română și izgonind limba română din administrație. De asemenea, pe Prut, Ivan Bodiul a ridicat o adevărată frontieră ideologică. Cărțile care erau tipărite la București nu mai ajungeau deloc la Chișinău. Iar cei care erau totuși prinși citind literatură română erau considerați dușmani ai poporului sovietic. Scopul declarat al lui Ivan Bodiul era extirparea așa zisului naționalism moldovenesc și românesc. După congresul al treilea a scriitorilor, unde s-a pus problema revenirii la alfabetul latin, foarte mulți literați au avut de pătimit de pe urma acestui regizor al totalitarismului moldovenesc. Cenzura instaurată de Ivan Bodiul în acei ani luase forme hidoase. Foarte multe cărți au fost interzise din cauza unor vinovății imaginare. Astfel, astăzi este complet inexplicabil de ce a fost hăcuit, de exemplu, volumul de beletristică Firicel de iarbă verde de Gheorghe Malarciuc, odată ce semnele antitotalitarismului nu pot fi depistate acolo. Ceea ce urmărea însă Ivan Bodiul, declanșând acea faimoasă vânătoare de vrăjitoare, când în jur de 10 cărți au fost tăiate de supraveghetorii atenți, pornind de la niște acuze false, era să transforme cenzura exterioară într-o cenzură interioară. În mare, el și-a atins scopul. Rezultatele acestei terori erau aberante și paradoxale. Unii dintre scriitorii care făcuseră ani grei de pușcărie în Siberia au ajuns să scrie chiar romane în care lăudau gulagul pentru capacitatea sa de a forma oameni noi, oameni sovietici. Meritul lui Ioan Bodiul este uriaș în privința apariției și funcționării realismului socialist în literatura noastră. Dar vina nu este numai a lui, ci și a scriitorilor care au cedat și s-au convertit ideologic. Au fost însă și scriitori care au rezistat și nu au abandonat filonul estetic al literaturii. Este vorba mai ales de Vladimir Beșleagă, Vasile Vasilache, Mihai Cimpoia, Andrei Burac și Vlad Ioviță. Scriitorii care au vorbit ieri în cadrul salonului literar de la Uniunea Scriitorilor au afirmat că bodulismul nu este o epocă definitivă apusă. Actualii reprezentanți ai puterii, a susținut Mihai Cimpoi, sunt un produs al bodulismului. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
O rezolvare rapidă a crizei transnistrene nu este neapărat o rezolvare justă și durabilă, iar Uniunea Europeană ar putea fi mai bine pregătită decât OSCE să medieze aceste eforturi. Acesta este mesajul pe care îl transmite autorităților de la Chișinău analistul politic Vladimir Socor.
Domnul Vyacheslav Trubnikov anunță la Moscova, la Tiraspol și la Chișinău că Rusia nu își va respecta nici în acest an angajamentul față de OSCE de a retrage trupele ruse din Republica Moldova. OSCE înghite și tace. Rusia și Tiraspolul împreună spun niet prevederii din inițiativa președintului Voronin, conform căreia Constituția unei Moldove federalizate urmează să fie expertizată de Comisia de la Veneția a Consiliului Europei. Moscova și Tiraspolul spun niet, iar OSCE înghite și tace. Militarii ruși, sau poate cei transnistreni, tot una, nu permit OSCE să verifice încărcătura trenului cu patrimoniu militar rus expediat din Transnistria. Iar OSCE, care chipurile garantează verificarea, înghite și tace. În Occident, orice diplomat, orice expert știe că OSCE este politic falimentară, neputincioasă, incapabilă de a garanta ceva, acordând mereu concesii Rusiei. OSCE este în criză terminală. Specialiștii occidentali sunt perfect conștienți de aceasta. O mărturisesc chiar și funcționarii OSCE în discuții particulare. Oare Chișinăul a reușit în sfârșit să tragă concluziile necesare? Aceeași OSCE, dar și Rusia, îndeamnă cu tot din adinsul conducerea Republicii Moldova să ducă la bun sfârșit în acest an negocierile privind așa zisa federalizare, bineînțeles sub garanția OSCE pe hârtie a Rusiei în practică. Domnul președinte Vladimir Voronin are datoria de a căuta alte opțiuni. Ele încep să apară. Iată de ce negocierile actuale privitoare la Transnistria nu trebuie să fie grăbite sau determinate de vreun calendar artificial. Graba și calendarele artificiale reflectă interesele Rusiei și poate nervozitatea vreunor funcționari OSCE, dar nu interesele Republicii Moldova, pe care domnul președinte Vladimir Voronin le reprezintă. Anul acesta, Olanda deține președinția OSCE. Suntem convinși că guvernul Olandei are cele mai serioase intenții de a susține Republica Moldova ca stat independent și democratic. Este un interes european de prim ordin. Uniunea Europeană acum începe să conștientizeze acest interes, așa cum a ieșit la iveală și săptămâna aceasta, cu ocazia discuțiilor purtate de delegația guvernamentală a Republicii Moldova la sediul Uniunii Europene la Bruxelles. Olanda a creat un grup de diplomați și experți care să se ocupe și de problematica Republicii Moldova, reîntregirea statului și retragerea trupelor rusești. Anul viitor, Olanda va păstra dosarul Moldova în cadrul OSCE, dar va prelua tot cu dosarul Moldova în mână președinția Uniunii Europene. Așadar, avem în față aproape 2 ani de continuitate olandeză cu dosarul Republicii Moldova în mână la președinția OSCE și a Uniunii Europene. Apare o situație favorabilă pentru Republica Moldova. Reglementarea problemei Transnistriei trebuie să fie și poate să fie transferată de sub egida falimentară a OSCE, sub egida firească a Uniunii Europene. În Republica Moldova, Uniunea Europeană ar putea să obțină un prim succes al politicii ei externe comune. Problema Moldovei nu este una care ar trezi divergențe interne în cadrul Uniunii Europene. Situația din Republica Moldova este mult mai simplă decât cea din Abhazia sau Karabakh, de exemplu. Uniunea Europeană poate și trebuie în propriul ei interes să includă reglementarea problemei Transnistriei în relația Uniunea Europeană Republica Moldova. OSCE, în slăbiciunea ei, pare dispusă să accepte crearea unui al doilea Kaliningrad, un Kaliningrad pe Nistru. Reprezentanții Olandei însă nu sunt deloc dispuși la așa ceva. Rusia se grăbește să obțină acest rezultat în anul 2003 prin federalizare sub garanții rusești, cu trupe rusești și sub ostrăvezie etichetă a OSCE în 2003. Republica Moldova însă trebuie să privească spre orizontul 2004, orizontul Uniunii Europene.
În România, săptămâna care se încheie a fost dominată pe plan politic de criza irachiană și de transformarea ei în conflict militar deschis. Despre ecourile românești ale acestor evenimente relatează de la București Ara Șeptilici.
Nu suntem în stare de război, a declarat președintele României Ion Iliescu imediat după declanșarea operațiunilor militare contra Irakului. Președintele României a făcut totodată un apel la calm, Ion Iliescu.
Așa cum am spus, nu trebuie să exagerăm. Nu suntem în stare de război, nu intrăm în stare de război. Adică uneori se face un prost serviciu cu această istorizare.
România își exprimă speranța că intervenția militară va fi scurtă și pierderile civile vor fi cât mai mici posibile. România a acționat și acționează cu responsabilitate, respectându-și angajamentele și obligațiile care revin pe scena internațională. Poziția sa se bucură de un larg sprijin popular pentru că cetățenii români au trăit ororile unui regim totalitar și știu care este prețul libertății, se arată totodată într-un comunicat al administrației prezidențiale. La rândul său, ministrul român de interne Ioan Rus a ținut să dea asigurări că în România nu există, deocamdată, situații care să determine luarea altor acțiuni decât cele hotărâte în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.
Nu există în țară niciun fel de probleme care să determine acțiuni altele decât cele specifice angajate de noi prin planul de măsuri aprobat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și Guvernul României pentru situația specială a izbucnirii unui conflict în Irak.
Ministrul român de interne, Ioan Rus. Serviciul Român de Informații, prin vocea purtătorului său de cuvânt, Marius Bercaru, a declarat că este puțin probabil ca România să devină ținta unui atac terorist.
SRI este pregătit să ia în continuare măsurile necesare și să își adapteze dispozitivele pentru prevenirea acțiunilor ce pot afecta securitatea cetățenilor români și străini aflați pe teritoriul României. Din estimările de până acum, apreciem că este puțin probabil ca România să devină o țintă pentru eventuale atacuri teroriste.
Marius Bercaru, purtătorul de cuvânt al SRI. Ministrul român de externe, Mircea Gioană, a precizat imediat după primele intervenții armate în Irak care va fi rolul României în conflict. Mircea Gioană.
Rolul nostru în acest conflict este exclusiv de prepoziționare și suport logistic.
Totodată, șeful diplomației de la București a afirmat că după finalizarea conflictului, România dorește să fie implicată în reconstrucția Irakului. Mircea Gioană.
România este parte a coaliției anti-Saddam în condițiile și cu limitările date de decizia Parlamentului României. România are interese și responsabilități în Irak și dorim să fim implicați și în faza de asistență umanitară post-conflict, și în faza de democratizare, dar și în faza de reconstrucție economică a acestei țări.
Ministrul român de externe Mircea Gioană și-a exprimat speranța că operațiunile din Irak vor fi de scurtă durată și vor afecta cât mai puțin poporul irachian, cităm, prea îndelung încercat de privațiuni și dictatură.
Criza irachiană domină și comentariile apărute astăzi în presa scrisă din Moldova, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru Iulian Ciocan.
Votul de acum două zile al majorității parlamentare și protestul Confederației Sindicatelor din Moldova contra operațiunii armate din Irak aduc de departe a pacifism cinic, scrie în Flux publicistul Petru Bogatu. N-am nimic împotriva pacifiștilor, dar îmi displace pacifismul ca meserie. Îmi repugnă politicanismul pretins antirăzboinic. Președintele rus Putin bunăoară și-a făcut capital politic pe seama războiului sângeros din Cecenia, iar acum s-a convertit subit într-un pacifist moralist. Președintele rus, citez, spune că politica țării sale e de a asigura chipurile liniștea în lume, evitând orice vărsări de sânge. Asta afirmă omul care a ajuns șef de stat, provocând un măcel înfiorător în nordul Caucazului. Acțiunea armată contra lui Saddam Hussein nu are acum alternativă, deoarece fanatismul fundamentalist și extremismul stângist au dezlănțuit deja o teroare mondială, am încheiat citatul. Ce ne aduce acest război nouă moldovenilor independenți, se întreabă publicistul Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău. În primul rând, o ieftinire a petrolului pe piața mondială, cu toate consecințele economice ce decurg de aici. Și o Rusie mai puțin importantă pentru Statele Unite ale Americii, dar mult mai importantă pentru Europa. În acest context, citeze, e de presupus că va crește tentația ultimei de a ne folosi în rolul tradițional de monedă de schimb. Oricum, ministerul nostru de externe a nimerit de data aceasta, adoptând la fel de tradițională tactică a statului în două luntre, și cu unii și cu alții, sau nici cu unii, nici cu alții. Cât privește morala, scrie negru, să o lăsăm pe seama irachienilor, numai ei vor fi capabili să ne spună pe cât de moral sau amoral a fost acest război, am încheiat citatul. În ziarul Chișinovski, Novosti, deputatul comunist Ludmila Borgula scrie că președintele american sfidează cu cinism opinia publică mondială. Statele Unite ale Americii consideră Borgula, trâmbițează despre drepturile omului și în același timp le neglijează. Săptămâna lui Timpul titrează, America atacă dictatura. Acum când dictatorul Hussein a fost atacat și ceilalți dictatori nu se simt confortabil, scrie în Timpul publicistul Constantin Tănase. Un soi anume de dictatură există și la noi. Nu întâmplător, citez, în ultimul timp a renăscut genul epistolar de tristă faimă al scrisorilor deschise către președintele țării. La noi nu funcționează normal instituțiile democratice și cele de drept. E greu de imaginat că în țările cu democrații normale, Statele Unite ale Americii, Germania, Franța, cetățenii scriu scrisori deschise președinților, rugându-i să intervină și să le facă dreptate. Nu cred, scrie Tănase, că în Statele Unite ale Americii ar fi posibil ca angajații unei fabrici de bomboane să-i se adreseze președintelui Bush cu o scrisoare deschisă prin care să-l roage să intervină în lucrul procuraturii, care la rândul ei să intervină în problema rambursării unui credit dubios. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în ultimele minute ale emisiunii noastre vă propun o scurtă trecere în revista principalelor evoluții din criza irachiană. La Washington, cu puțin timp în urmă, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a spus că forțele coaliției au lansat un masiv război aerian împotriva Irakului și au avansat în ofensiva terestră aproximativ 160 de kilometri. Domnul Rumsfeld a mai spus că este posibil ca regimul lui Saddam Hussein să piardă controlul asupra țării.
The confusion of Iraqi officials is growing. Their ability to see what is happening on the battlefield, to communicate with their forces.
Confuzia în rândul oficialilor irachieni este în creștere. Scade, în schimb, capacitatea lor de a afla ce se întâmplă pe câmpul de luptă și de a ține țara sub control. Cred că au început să-și dea seama că regimul lor aparține trecutului, a spus ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld. Tot domnul Rumsfeld a mai precizat că Statele Unite sunt decise să mențină integritatea teritorială a Irakului și că populația irachiană va primi ajutor umanitar și țara va fi reconstruită după război. Tot astăzi, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a declarat că trupele alianței conduse de Statele Unite înregistrează progrese în campania din Irak.
We're making progress. We will stay on task until we've achieved our objective, which is to rid Iraq of.
Facem progrese, vom continua până când ne vom atinge obiectivul, care este înlăturarea armelor de distrugere în masă ale Irakului și eliberarea poporului irachian, astfel încât el să poată trăi într-o societate democratică și în pace cu vecinii, a spus președintele american George Bush. Premierul britanic Tony Blair a declarat că ofensiva militară din Irak merge bine, dar a avertizat că războiul nu va fi câștigat rapid. Vorbind pe marginea summitului european de la Bruxelles, Blair a spus că soldații irachieni dezertează și că există indicii ale unor dezacorduri în rândul structurii irachiene de comandă. Dar premierul britanic a adăugat că se așteaptă la rezistență din partea forțelor irachiene. Între timp, secretarul de stat american Colin Powell a declarat că Washingtonul nu vede niciun motiv ca trupele Turciei să intre în nordul Irakului. Turcia și-a exprimat interesul de a trimite trupe în regiunea kurdă din nordul Irakului. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.